Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Vážení priatelia, milý pán kolega, milí vojáci, mám pre vás oznam. Dnešným dňom mladí ľudia nebudú musieť chodiť na základnú vojenskú službu a naša armáda sa stáva plne profesionalizovaná. Tak, toľko hlásenie na úvod, pán kolega, ale dúfam, že som vás nezmiatol, pretože toto hlásenie je už takmer historické, odznelo 15. júla 2005 na hudobnom festivale v Trenčíne a znamenalo to, že od 1. augusta 2005 už naša armáda nepovolávala mladých mužov na základnú vojenskú službu a tak po mnohých vyše 100 rokoch skončila táto povinnosť pre mladých mužov na území dnešného Slovenska.
Áno, je to tak, srdečne vás pozdravujem a ja. Budeme sa preto rozprávať o vojenčine, ako sme ju nejak zažívali, teda ja, vy konkrétne nie, ale možno aj mnohí poslucháči. No a budeme trošičku tak spomínať, keďže začína na mesiac október a to bol čas, kedy sa rukovalo a kedy som narukoval pred tými x rokmi aj ja.
Áno, no tak treba povedať, že naozaj bolo to množstvo rokov, pretože všeobecná branná povinnosť trvala na území dnešného Slovenska 137 rokov. No tak takú dlhú vojnu asi by neprežil nikto, už len z hľadiska nejakých základných ľudských vlastností, keďže sa človek nedožíva viac ako 100 rokov. Ale teda treba povedať, že my sa budeme venovať skôr tej vojenskej službe, na ktorú si už pamätáme, teda tá, ktorá bola u nás platná po tom roku 1949 až do teda toho roku 2005. No bolo to niečo, čo sa týkalo každého mladého muža na Slovensku a v Československu, pretože bolo jasné, pokiaľ sa, synček môj, nedostaneš na vysokú školu, pôjdeš na vojnu. A tie dva roky bez rodiny, bez milej, bez všetkých tých návykov, bez dlhých vlasov budú ťažké, budú náročné a boli ľudia, ktorí sa na tú vojnu možno tešili, ale väčšina teda, ako mám nejakú vlastnú skúsenosť, sa skôr obávala, čo bude nasledovať tie dva roky oddelený, izolovaný, bez komunikácie, bez možnosti navštevovať rodinu. Takže, ako ste už povedali, pán kolega, som nezažil vojnu, pretože som, a čestne priznávam, získal modrú knižku. Vy ste tú vojnu zažili, aj keď teda už treba povedať, nie takú drsnú, ako bola možno v tých 50. rokoch, ale napriek tomu sa dnes o tej vojne budeme rozprávať. Dajte pár takých historických faktov na úvod, pán kolega.
No tak ja by som možno povedal len taký fakt, že buďme radi, že sme slúžili teda počas socializmu tie dva roky, pretože v histórii toho vojenstva a vojenčiny to bolo naozaj zaujímavé. Niekde boli násilné odvody, služba bola doživotná napríklad, alebo niekedy ste slúžili až 14 rokov v armáde, no tak ďakujem pekne, keby nás mali takto odvádzať. No takže u nás to bolo tie dva roky v socializme, v tom tvrdom socializme. Samozrejme, ako ste už spomínali, ak sa niekto dostal na vysokú školu, tak si odkrútil len jeden rok, pretože mal tzv. Vojenskú katedru. No ja som mal to šťastie, že som sa už v tých novodobých dejinách dostal na 6-mesačnú vojenskú službu. Bál som sa, samozrejme, ako ste to aj vypovedali, no ale keď som prišiel teda na vojnu, tak som zistil, že je to všetko v poriadku, že to je nejaká výberová rota, do ktorej som sa dostal, ani som nevedel ako. Pravdepodobne to možno aj zariadila nejako mama, neviem. Proste ocitol som sa v Liptovskom Mikuláši u železničného vojska. No a počúval som kadejaké tie historky od mojich kamarátov, že čo sa tam všetko bude diať, aké to bude drsné, aká tam bude šikana, ale pán Boh zaplať, za tých 6 mesiacov sa mi nič nestalo, prežil som a trošičku sa zo mňa stal aj taký chlap.
No, áno, ja keď sa hovorí o tom, ako vojna robila s chlapcov, chlapov, tak áno, priznávam, zažil som aj ľudí, ktorí veľmi milo spomínali na tieto udalosti, z vojny sa vrátili a mali množstvo kamarátov na celý život, takisto množstvo vtipných zážitkov, ale zažil som teda aj také tragickejšie prípady, kedy jeden známy priateľ sa vrátil ochrnutý z vojny, ďalší vlastne, ktorý dodnes trpí psychickými problémami a bojí sa, asi prežil na tej vojne niečo, čo nemal. Skrátka, boli rôzne veci, no ale nechceme sa venovať týmto takým smutnejším príbehom z vojny. Áno, bolo to ťažké obdobie. V každom prípade na úvod pustíme si jednu pesničku, ktorá tak nejak popisuje to, čo prežíval mladý muž, ktorý sa teda hlásil do tých kasární. Ja som si to tiež tak nejak predstavoval, keď som absolvoval ten odvod, ale teda myslím si, že skupina Katapult, piesni Vojín XY hlási príchod, tak nejak parafrázovala pocity vtedajších mladých mužov, ktorí odchádzali na vojnu. Tak sa do toho dostaňme touto piesňou.
Manželský postele a vycházková uniforma v skříni, zelená košile, ty zatím dumáš o svatební síni. Hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří, kdy sáhneš po klice těch oprýskaných hotelových dveří. Kdy vstaneš z postele a městem v předpisovém saku, vůbec neveselé. I budeš doprovázet poslednímu vlaku, kdy ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně. Zašeptáš tiše piš a její pusa bude chutnat slaně. Kdy trochu zklamaně a smutně projdeš pod nápisem Východ, ty řekneš na bráně, mojí Nix Y vám hlásí příchod.
Tak táto pieseň sa hrávala s gitarami pri ohníkoch, oficiálne ste ju v rádii počuť nemohli. Nebola síce zakázaná, ale pravdepodobne asi nebola príliš povôli vtedajším prorežimným funkcionárom, pretože samozrejme režim v tom čase vojnu prezentoval ako niečo, čo je hrdé, čo si každý mladý muž musí vychutnať, pretože to je niečo, čím slúži socialistickej vlasti a zabezpečuje jej bezpečnosť. Pred kým to sme celkom netušili v tom čase, lebo ako sa nejak tak tvrdilo, ohrozoval nás síce Západ, ale teda my sme boli pripravení skôr na to, že nás bude ohrozovať niekto zvnútra, a tak sme sa aj vlastne na tej vojne učili, alebo tak učili mladých mužov. Prvorada bola teda tá výchova k socialistickému zmýšľaniu, ideologická príprava a samozrejme všetky tie veci, ktoré súviseli s výchovou k marxizmu, leninizmu. Ale ako to prebiehalo naozaj, to si pamätám napríklad z archívnych relácií, kedy odvod bolo niečo mimoriadne slávnostné, hrala muzika, tých mladých mužov teda vítali v tých odvodových miestnostiach, a potom keď nastupovali na vojnu, tak dokonca boli vlaky zadarmo, ktoré ich vozili do tých kasární, a opäť hrala muzika, dýchovka, ľudová hudby. Takto sa to konalo v tých 60. rokoch napríklad. Ale ako to prebiehalo fyzicky už potom odvode, to viete asi možno lepšie vy. Ja si pamätám teda na odvod, pán kolega, kde ma vyzliekli do náha. To si pamätám, a musel som stáť pred tou odvodovou komisiou, či zodpovedám tým normám a predpisom, a musím povedať, že tak ako zúfalo som ja vtedy vyzeral pred tou odvodovou komisiou, tak asi nevyzeral nikto. Dal som si také veľké okuliare, zhrbil som sa najviac, ako som len mohol, a musel som vyzerať naozaj mimoriadne smutne a zúfalo.
Veru, pán kolega, ten odvod bola taká nepríjemná udalosť. Pozreli všetko, čo pozrieť mali. Bolo to také nepríjemné. Potom, keď ste sa dozvedeli, že ste odvedení, no tak bolo to také trošičku smutné, pretože ste vedeli, že za tej vojne nevyhnete. No a toto označenie branec, teda odvedenec alebo branec, zaviedol zákon už v roku 1889, a to pre mladých mužov braných na zápis do odvodného zoznamu.
Odtiaľ je to slovo branec. Teraz som to pochopil. Áno. Oni boli vlastne braní z rodín,
braní
z reálneho života do toho vojenského braní. Už tomu rozumiem, áno.
No a základnou takou dobou nástupu, ako som už spomínal, bol ten október, alebo potom na jar, myslím, že to bolo v apríli, tieto dva termíny, tak ja keď som napríklad, mi prišiel ten povolávací rozkaz, tak bol som už taký nervózny, smutný, pretože vedel som, že tomu neujdem, v októbri sa mi končí sloboda, no ale ešte možno spomenieme nejaké zážitky neskôr. Branci, ktorí nastupovali napríklad do náročných vojenských odborov, tak pre nich bol určený taký predvojenský výcvik v organizácii ZVESARM, to bol zväz pre spoluprácu s armádou. Napríklad tam vojenskí vodiči absolvovali lacno autoškolu pre vodičov z povolania na nákladné autá už pred vojnou, a potom samozrejme si ich rozdeľovali do tých útvarov, kde potrebovali na akú funkciu. Napríklad radisti sa naučili telegrafnú abecedu a zaobchádzanie s rádiostanicou a tak ďalej a tak ďalej. Takže viete, už pomaličky si ten štát takto tých ľudí pred vojnou pripravoval a tie profesie si takto vedel pekne potom zadeliť do jednotlivých útvarov v Československu. No a keď sme ešte pri tých útvaroch, tak treba povedať, že bolo také zaužívané pravidlo, že Slováci chodili do Čiech, Česi naopak chodili na Slovensko, aby sa to tak premiešalo, aby nemohli tí mladí chlapci utekať domov, alebo aby teda naozaj mali tie podmienky tvrdé a boli pripravení brániť socialistickú vlast.
A aby boli čo najďalej od rodiny, samozrejme, to bolo tiež zámerom. No ale ja si pamätám na môj odvod, teda, kde sme, ako som už spomínal, boli teda odhalení do celej svojej podstaty. Museli sme takýmto spôsobom sa prejsť pre to odvodovú komisiu, aby si nás pozreli, či teraz sme schopní základnej vojenskej služby, či sme schopní a vhodný preto, aby sme bránili svoju vlast. A potom sme si tak sadli a mali sme tam takú debatu, teda hovorilo sa o tom, aké možnosti sú zadelenia v tej armáde, a tak sme všetci dúfali, že teda my ako chlapci vyštudovaní na elektrotechnickej priemyslovke budeme zaradení k tým odborom, kde teda sa viac pracuje s technikou, čo samozrejme vo výsledku vždy bolo trošku naopak. Ale pamätám si tam na jedného mladého muža, takú Máničku, mal trošku dlhšie vlasy. V tom čase v tých 80. rokoch bol metalový ošiel medzi mladými ľuďmi, mal také oblečenie a tak tam sedel s takými až polovyloženými nohami. A trošku sa tak hanlivo vyjadroval o armáde, možno že aj viac nahlas, ako bolo treba. A keď sa teda ten funkcionár, alebo teda ten odvodový komisár pýtal, čo to má znamenať, tak nelichotivo sa vyjadrilo armáda a povedal, že on teda pohrdá vojnou a odmieta a tak ďalej. No tak tento sa na to tak prísne pozrel. Vy sa ako voláte? Zapísal si jeho meno a povedal, toto si budem pamätať. No nechcem vidieť, ako dopadol tento mladý muž, na akú vojnu bol v konečnom dôsledku zaradený, ale určite to nemal ľahké a pravdepodobne aj tie dlhé vlasy išli dole veľmi rýchlo. Nuž, aj takéto prípady boli. Samozrejme, kto sa vzoprel tejto vojenskej disciplíne, mal to na vojne ťažké, ale mali to ťažké aj tí, ktorí sa nevzopreli, ale možno nie až tak celkom zvládali tie vojenské pravidlá, či už boli v nejakej subtilnejšej postavy, nemali silu fyzickú, nemali kondíciu, alebo teda boli viac intelektuálne než fyzicky zameraní. Takto na vojne mali ťažké, pretože poprvé ten výcvik bol náročný a podruhé, častokrát, najmä pri tej vojenskej dvojročnej službe, im to dali tí starší tzv. Mazáci vyžrať.
No a takéto tvrdej vojne sa možno tak trošičku dalo vyhnúť, ak ste boli vysokoškolák, pretože ste mali skrátenú základnú vojenskú službu na 12 mesiacov, mali ste tzv. Vojenské katedry, kde ste si odkrúcali počas tej vysokej školy veci s armádou súvisiace. No a po nástupe na vojnu väčšinou boli títo chalani povýšení na podvostojníkov, slobodníkov a ščatárov, podľa samozrejme výsledkov skúšok na vojenskej katedre. No a pri jej ukončení boli povýšení títo najúspešnejší absolventi ešte vyššie a mali tak, by som povedal, takú lepšiu vojnu ako to, čo ste spomínali vy toho dotyčného pána metalistu.
A preto skúšky na vysokej školy teda neboli len damoklov meč z hľadiska teda nejakého prospechu alebo toho, či teda zvládnem tú vysokú školu, ale bolo jasné, že pokiaľ tú skúšku nespravíte a vyletíte z vysokej školy, tak pri najbližšom možnom termíne odvodu narukujete na vojnu a preto sa vysokoškoláci snažili udržať na svojich vysokých školách čo najdlhšie a teda ideálne až do konca, aby teda mohli absolvovať celú tú vojenskú katedru a aby mali len vojenskú službu trvajúcu jeden rok. Krásne o tom spieva skupina Elán, kedy teda asi teda protagonisti tejto piesne trávili na Zlatých pieskoch viac času, než bolo potrebné, nespravili skúšku a mladý muž sa musel so svojou láskou na 2 roky rozlúčiť. Tak ako to spieva teda Jožo Ráš v piesni Musíš prísť.
Tunel Rádia Vlna.
Veru tak, bola to nočná mora pre každého mladého muža, ktorý žil nejaký slobodný život, pretože na 2 roky sa zastavil život a treba povedať, že to bolo v čase, kedy bolo pomerne ťažké pracovať tam, kde človek chcel. Ľudia dostávali na svoje pracoviská umiestnenky, alebo teda miesto mu vyberal štát mladému človeku viac menej, teda vo väčšine prípadoch. A na 2 roky musel zabudnúť na vysokú školu, na lásku, na slobodu, na akékoľvek záujmy, ktoré mal, pretože bolo treba sa venovať základnej vojenskej službe. Výhodu mali tí, ktorí mali nejaké umelecké školy, pretože tí mali veľkú šancu dostať sa do vojenských armádnych alebo teda do vojenských súborov umeleckých v Bratislave alebo teda v Českej republike vo viacerých boli takéto možnosti, či už ľudovo zameraný folklórny súbor alebo teda vojenské umelecké súbory, ale to bola tá kasta, to boli tí špeciálni teda vojaci, ktorí potom mohli vystupovať, mohli účinkovať a teda bola to veľká výhra pre takýchto umelcov, tí, ktorí nie, no tak potom museli nastúpiť na klasickú základnú vojenskú službu ako tá skupina Elán, ktorá teda takisto našťastie si vybavila to, že teda členovia Nelan slúžili v tých istých kasárňach a teda mohli vojenskú službu vykonávať na jednom mieste a zároveň tak aj cvičiť piesne. Dokonca vystupovali aj na Bratislavskej líre skupina Elán a vystupovala v uniformách vojenských. Taká zaujímavosť. No ale pán kolega, poďme teda k tomu, čo sa dialo, keď ste nastúpili na tú vojnu. Vy ste teda nastúpili, odviedli vás, prišli ste tam do tých kasárni a čo?
No tak ostrihali nás, vlásky nám padali na zem, všetci sme teda mali jednotný strih. Potom ste dostali výstroj a výzbroj, to ste dostali do takej plachty, všetko bolo tak pekne už pripravené, ste to všetko vyzdvihli.
A všetko vám sedelo? Mali ste topánky, ktoré vám boli akurát veľké, alebo niečo bolo väčšie, menšie?
Viete čo, áno, áno, tam sme to trošičku poskúšali, no a čo nesedelo, tak už potom ste to museli nejak nosiť aj tak, prípadne keď sa to zodralo, tak sa to vymenilo. No a prišli sme na útvar, tam sme dostali každý jednu postel, mali sme poschodové železné postele, tými klasickými madracmi, prikryté plachtou, jeden spacák, no a tam sme si veci museli pekne uložiť do skriniek, pekne sme si ich museli poukladať, to nás naučili, do takých komínkov sa to volalo, všetko malo svoj systém a svoje miesto. Dostali ste ešte okrem toho jeden nočný stolík, kde ste si ukladali svoje osobné veci, osobnú hygienu a tak ďalej a tak ďalej. No a v skrinke teda ste mali všetky súčiastky výstroja. Ako som už spomínal, tá posteľ bola taká klasická, ako poznáme z tých filmov alebo z nejakého väzenia. Madrace a železo a všetko sa to tak kývalo. Ja som si našťastie vybavil, že budem spávať hore, takže som bol trošičku tak chránený od tých spodných vecí. Keď som išiel hore, mal som tam svoje súkromie, pozeral som do stropu a potom som zaspal. Takže toto bolo také prijatie na tú vojnu. No a potom sme všetci strávili mesiac v tzv. Príjmači, kde sme sa učili pochodovať, zdraviť, rôzne tie veci vykonávať, ktoré vojak má vykonávať. Po tomto príjmači bola tzv. Slávnostná prísaha, kde už prišli aj naši rodičia, príbuzní. Tam sme složili vojenskú prísahu. No a samozrejme potom sa už začal každodenný ten rutinný vojenský život. Tak to teda vyzeralo, keď človek prišiel mladý, neskúsený na vojnu.
Áno, no tak a dúfali ste, že sa teda nedostanete pod vplyv niekoho staršieho, ktorý teda má nejaké traumy z detstva alebo trpí tým, že na tej vojne musí byť, pretože potom si teda tú zlosť svoju vybíjal na tých mladších, na tých, ktorí nastúpili. To už je tá známa šikana, o ktorej sme tu už dnes trošku tak naznačili, alebo sme o nej hovorili. Ja si napríklad pamätám, mal som jedného spolužiaka, ktorý nastúpil ako žiak po skončení základnej služby na vojenskú školu. No neviem, ako takíto žiaci, ktorí teda absolvovali naozaj len tú základnú školu, aj to nie je s úplne dobrým prospechom mnohí a na tú vojenskú školu išli práve preto, že sa nedostali na iné školy, tak potom vlastne vyštudovali vojenskú školu a stali sa nadriadenými tých nastúpeným stredoškolákom, prípadne aj vysokoškolákom, ktorí prišli a takýmto spôsobom ľudia častokrát s nižším vzdelaním alebo možno aj intelektom, prepitujem, robili veliteľov, tak častokrát si túto svoju nejakú nerovnosť intelektuálnu kompenzovali práve tým, že zrazu mali moc nad týmito ľuďmi. Je zaujímavé napríklad, že pred týmito mazákmi sa nevyslovovalo číslo, koľko zostáva ešte do odchodu z vojny, ak to bolo teda prvý pôrok, vtedy sa to nesmelo vysloviť, pretože ich to vraj iritovalo. Potom samozrejme, keď už ste mali do tej vojny menší počet dní, tak už sa to krátilo, už sa to rôznym spôsobom oslavovalo, napríklad tie výročné čísla za 500, keď ste to mali, alebo za 300 dní, alebo za 100 dní, tak to bol vždy dôvod na oslavu a museli ste teda oslavovať a museli ste tú oslavu zabezpečiť samozrejme aj pre tých starších kolegov, ktorí tam už boli dlhšie. A to som napríklad nevedel, že ten meter, ktorý sa strihal na tej vojne, že to sa strihalo iba posledných 150 dní logicky, lebo však ten krajčírsky meter mal len tých 150 cm. Tieto metre sa rôznym spôsobom zdobili, vyrezávali, farbili a zaujímavé je, že strihanie metra bolo oficiálne zakázané. Vidíte, ešte takáto vec sa diala, pretože vraj to urážalo vojakov z povolania, ktorí si takýto meter strihať nemohli, pretože ich vojenská služba bola prakticky neobmedzená.
Áno, ja som toto šťastie nemal na tento meter, pretože som tam bol naozaj len 6 mesiacov aj s cestou, takže by som asi veľmi provokoval, keby som už hneď od príchodu začal si strihať tých 150 dní, teda bolo ich viac, ale o chvíľku ich bolo 150, takže toto som naozaj nemal. A máte pravdu, že naozaj boli tam niektoré typy osobností, ktoré boli naozaj veľmi nepríjemné. Aj my sme mali na vojne takého jedného človeka, ktorého všetci sa báli. Myslím si, že ho volali nejak Jakubko. No bol to taký vyšportovaný mladý muž. No boli to patálie, pretože keď ste niečo nespravili, ako bolo treba, tým mazákom, vy ako bažanti, ktorí ste tam prišli, tak veru naozaj, to boli tresty, to boli mazláky na chodbe, že ste museli zmývať niekoľko hodín to mazľavé mydlo, ktoré vám tam rozliali a tak ďalej a tak ďalej. Alebo ste museli nosiť bufet, rôzne jedlá pripravovať a tak ďalej a tak ďalej. Sú to veci, ktoré možno tí skôr narodení poslucháči si zaspomínajú, ktoré sa tam diali, no a tých takých drastických hadám ani netreba hovoriť.
Nie, výsledkom toho boli častokrát mnohí ľudia, ktorí sa vrácali psychickými traumami do civilu, ale nie o tom som chcel hovoriť. Chcel som hovoriť o tom, že vlastne režim si bol častokrát týchto vecí vedomý, že sa takéto veci dejú a bolo treba medzi mladými ľuďmi trošku tak nejak spropagovať tú základnú vojenskú službu, trošku ju spopularizovať, trošku nastaviť ten systém tak, aby ľudia sa tešili na tú základnú vojenskú službu, čo samozrejme nebolo veľmi jednoduché. A ako sa blížil rok 89, aj tá slobodomyselnosť mladých mužov rástla a tak bolo treba natočiť dokonca seriál, ktorý mal ukázať, že teda vojna a teda základná vojenská služba je vecou hrdosti, že tam môže byť dobre, že je to tam pomerne veselé. Boli vymyslené rôzne charaktery vojakov, ktoré sa potom premietli do seriálu, ktorý už všetci dnes veľmi dobre poznáme. Je to seriál z roku 1988, Chlapci a chlapi. Môžeme si o ňom ešte niečo potom povedať, ale v každom prípade sú dve známe piesne z tohto seriálu. Jednu naspievala Iveta Bartošová, druhú naspieval Michal Penko. Frank, dočítal som sa teraz vraj v tom čase, keď spievali tieto pesničky, tvorili pár, títo dvaja umelci, no a my si pustíme jednu z nich, tú pieseň od Ivety Bartošovej Dva roky prázdnin. Chlapci a chlapi, známy to seriál, aj napriek tomu, že teda jasné, že bol ideologicky poznačený, tak myslím, mal mimoriadnu sledovanosť v tom čase, keď vysielali Československé televízii toto dielo, pretože tie postavy tých mladých ľudí, ktorí na tú vojnu nastúpili, boli stvárnené mimoriadne presne. Boli to herci, ktorí boli mladí, obľúbení v tom čase, ale nemali to jednoduché. Napríklad takou zaujímavosťou je, že všetci vojaci, ktorí teda v rámci nakrúcania sa zúčastňovali na tejto výrobe, mali naozaj veľmi intenzívnu 14-dňovú vojenskú prípravu, kde ich inštruktori vôbec nešetrili a museli naozaj ovládať veľmi presne základné úkony vojenskej služby a bolo to častokrát aj dosť nebezpečné. Napríklad dvere od tzv. Bojového vozidla pechoty BVPčka vážili 1 tonu, pretože boli plné nafty a keď sa zavreli inak, než ako sa to má, mohli ublížiť nielen teda títo herci sebe, alebo aj kolegovi, ktorý teda s nimi natáčal. Čiže to sú také spomienky, ktoré títo herci mali. Boli tam rôzne teda charaktery tých hercov, od tých najsubtilnejších, ktorí to mali ťažké na vojne a pomáhali im tí velitelia veľmi ochotne, až po tých mazákov alebo po tých, ktorí mali tendenciu šikanovať a títo naopak boli v seriáli vykreslení ako negatívne postavy, čiže aj toto malo ako zmysel tento seriál, aby teda poukázalo na veci, ktoré sú negatívne a ktoré sa na tej základnej vojenskej službe dejú. No a samozrejme lásky, ktoré zostali doma, Eva Vemielková napríklad, alebo teda rôzne ďalšie herečky, rôzne tie zápletky, ako sa rozchádzajú vzťahy, keď teda tie 2 roky neprežijú a tak ďalej a tak ďalej. Bol to seriál, ktorý bol zaujímavý, ale myslím si, že dnes to najkrajšie, čo z neho zostalo, sú práve tie 2 pesničky a jednu z nich sme počuli, pán kolega. No ale poďme teraz k ďalším veciam. Ako to vlastne bolo u nás v tom čase rozdelené? Ako to u nás fungovalo, čo sa týka kam odvelili koho, kde teda presili? Ja si pamätám na pohraničiarov, to boli teda vojaci, ktorí boli naozaj poslaní do tvrdých podmienok pohraničnej stráže a dnes teda v rámci nejakých štatistík sa hovorí o tom, že medzi týmito vojakmi boli aj pomerne časté samovraždy, pretože naozaj boli vystavení podmienkam v reálnej situácii, kedy museli mnohí z nich aj strieľať na utekajúcich ľudí z Československa a mnohí to nezvládli.
Alebo napríklad mnohí aj padli pri výkone povolania. No, treba povedať, že Československá armáda sa za socializmu delila na 2 okruhy. Bol to tzv. Západný a východný. Ten západný predstavoval skôr tak územie Čiech. Tu boli skôr tie bojové jednotky, pretože sa počítalo s tým, že keď bude vojna, tak sú bližšie k nepriateľovi, tak tam boli rozdelené tieto jednotky, o ktorých som povedal. No a potom bol východný vojenský okruh, čiže to územie skôr Slovenska, ktoré malo zabezpečovať techniku či vybavenie pre ten západný okruh. Z vieme, že sa tu nachádzali rôzne opravárenské a zbrojárske závody, aj školy, napríklad v Martine sa opravovali tanky, v Dubnici transportéry. No a potom po roku 1990 to bol taký kameň sváru, keď sa niektoré tieto vojenské podniky rušili, že teda došlo k prepúšťaniu a tak ďalej, bolo to veľmi pre niektorých nepríjemné. Takže takéto rozdelenie tohto nášho vojska v tom socializme bolo.
Dokonca videli sme aj niekoľko ukážok v našom televíznom archívnom spomínaní, kde sa ukázalo, že po rozdelení Československa po roku 1993 bol veľký problém, ako umiestniť tých nastupujúcich brancov, pretože vlastne tým, že chodili do Čiech Slováci, mali tam oveľa väčší priestor kasárenský ako u nás a vlastne bolo množstvo nastúpených brancov, ktorí skrátka nemali kam umiestniť, tak sa prerábali improvizované priestory na kasárne, boli to naozaj ťažké podmienky, naozaj v tých posledných rokoch základnej vojenskej služby to bola skôr improvizácia, aj nedostatok finančných prostriedkov určil to, že tá vojna a ten základný vojenský výcvik postupne až to do roku 2005 upadal. Možno si ešte chcem spomenúť na takú jednu zaujímavosť alebo jednu vec, ktorú na tej vojne alebo s tou vojnou súvisí, že častokrát teda na tú vojnu nastupovali mladí ľudia po strednej škole, ale potom to boli častokrát aj vysokoškoláci, ktorí síce na rok, ale museli odísť v prípade od rodiny, pretože to boli chlapci, ktorí boli oženení, ktorí mali manželky, možno že už mali nejaké dieťa a nastúpili na základnú vojenskú službu a vlastne rok s tou svojou rodinou nemohli byť. Takisto to boli ľudia, ktorí častokrát mali už aj slúbené nejaké pracovné miesto, ale museli na vojnu odísť a tak vlastne o to miesto prišli, pretože medzi tým na to miesto nastúpil niekto druhý. Čiže prerušené kariéry, prerušené rodinné vzťahy, prerušené častokrát lásky. No a o tom spieva krásne vo svojej piesni a Jarobír Nohavica. Myslím, že to vystihol veľmi dobre, keď teda tá láska neprežila tú vojnu, pretože prišiel niekto druhý. V tomto prípade to vlastne bola vyššia šarža priamo zúčastnená na vojenskom výcviku. Kto by to nepoznal, když mi brali za vojáka.
Když přijela po půl roce, měl jsem zrovna zápal plic. Po chodbě furt někdo chodil, tak nebylo z toho nic. Nic, 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 tak nebylo z toho nic. Major nosí velkou hvězdu, před branou ho potkala. Řekl jí, že má zrovna volný kvartír, tak se zbalit nechala. La, 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 tak se zbalit nechala. Neplačte vy oči moje, ona za to nemohla, protože mladá holka lásku potřebuje a tak si k lásce pomohla. Hla, 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 tak si k lásce pomohla.
Nevieme teda, či Jaromír Nohavica bol členom armádneho súboru alebo nebol. V každom prípade vojaci si svoju vojnu dokázali skrátiť alebo teda minimálne zjednodušiť tým, že častokrát sa venovali umeleckej činnosti. Keď ste založili nejakú dobrú hudobnú skupinu, tak ste mohli častokrát využívať ten voľný čas inak ako ostatní vojaci. Mohli ste nacvičovať, mohli ste dokonca sa zúčastniť v Kroměříži aj na prehliadke armádnej tvorivosti, kde ste mohli dokonca hrať s kapelou, zúčastniť sa súťaže a mohli ste byť aj hviezdami takýmto spôsobom. Takže mnohí využívali svoje talenty, mnohí sa naučili hrať počas vojny na hudobných nástrojoch, hoci to v živote predtým nerobili, len preto, aby sa mohli takejto nejakej nácviku umeleckej tvorivosti na vojne zúčastniť. No ale vráťme sa teda do histórie, ale do tej bližšej histórie. Prišiel rok 89, vojenská služba začala byť prehodnocovaná a začali sa zavádzať aj alternatívne spôsoby služby vlasti.
Áno, boli to tzv. Náhradné vojenské služby alebo civilná služba, teda ako sa to medzi ľuďmi hovorilo. Po nežnej revolúcii bola skrátená dĺžka vojenskej služby na 18 mesiacov. Napríklad novela z roku 1991 predĺžila vekovú hranicu pre povoľovanie odkladov až na 25 rokov, u študentov vysokých škôl na 30 rokov a zároveň skrátila vojenské cvičenie v zálohe o 4 týždne. Takže postupne sa tá armáda profesionalizovala, postupne to získavalo iné kontúry, než na aké sme boli zvyknutí teda počas socializmu a dnes už v podstate teda máme profesionálnu armádu. Aj keď vidíte, uvažuje sa o nejakom výcviku mladých mužov, situácia politická sa mení. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne.
No v každom prípade istý typ vojenskej služby asi bude v budúcnosti, nie že nevyhnutný, ale bude minimálne o ňom treba uvažovať, pretože asi keby nastala situácia, že sa u nás vyskytne vojenský konflikt, tak by našu krajinu bolo len veľmi ťažko brániť s tými vojakmi, ktorých máme dnes. No, nechcem toto predvídať, nechcem o tom ani len diskutovať, nie je to debata na tento náš podcast. V každom prípade všetci dúfame, že sa nič také nestane. Nič také, o čom spieva v našej poslednej dnešnej skladbe aj Karel Kryl. Je to už nie o tej vojne na cvičisku, nie o tej vojne na základnej vojenskej službe, ale o tej skutočnej vojne. Taká smutná pieseň, ale mám ju rád, pretože Karel Kryl dokázal o ťažkých veciach písať veľmi poeticky a krásne. Tak sa rozlúčme so želaním, aby teda tá vojna ostala v žile na cvičisku, aby ostala len pri tých skrinkách a pri tých nočných stolíkoch, aby sa chlapci, ktorí na vojnu nastúpia, naučili robiť veci tak, ako sa majú, ale aby nemuseli ísť do tej tvrdej vojny, ktorá je mimoriadne blízko aj v súčasnej dobe pri nás. Tak to si hádam všetci prajeme a s týmto sa môžeme aj rozlúčiť. Čo poviete, pán kolega?
Áno, myslím si, že sú to pekné také mierové slova na záver, takže ešte raz všetko dobré, milí priatelia, a opäť pri ďalšom podcaste. Do počutia.
Do počutia.
Zvedl sem zraky a tiše se smál. Záblesk tom zasvítil, v prsou mě píchlo. Tam, kde jsou mraky, můj anděl mě zval. Bolest jsem necítil, pak všechno stichlo. Nad horizontem dva paprsky slunce až zaplanou. Na keku srdce a nad sebou kříž budu mít. Potom neplač, Kamilo, potom neplač, Kamilo. Najdi si někoho, kdo tě snad nešli já víc bude chtít.
Časový tunel Rádia Vlna.